Piektā tēma. Bilance. Šī tēma ir par bilanci. Tavs uzdevums šajā tēmā ir sagatavot savu bilanci. Bilance ir tabula ar skaitļiem. Bilanci gatavo konkrētā datumā. To var darīt mēneša pēdējā datumā. Tavs uzdevums ir izveidot savu bilanci. Bilance ir divas daļas – aktīvi, saistības. Naudu, uzkrājumus, ieguldījumus un vērtīgas lietas finansēs sauc par aktīviem. Vispirms tev jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Katru atbildi pieraksti. Pirmais. Kāds ir tavs naudas pārpalikums? Naudas pārpalikums ir tava lietošanā esošā nauda. Banknotes un monētas naudas makā. Nauda tavā bankas norēķinu kontā. Norēķinu kontu parasti izmanto algas, stipendijas, pensijas saņemšanai. Dažreiz cilvēkiem ir vairāki bankas norēķinu konti. Piemēram, viens norēķinu konts algas saņemšanai un ikdienas pirkumiem. Otrs norēķinu konts pirkumiem internetā. Tajā nauda ieskaita pirms konkrēta pirkuma. Naudas pārpalikums ir ļoti svarīgs budžeta veidošanai. Otrais. Kādi ir tavi naudas uzkrājumi? Naudas uzkrājumi ir tava mājās esošā nauda, ko tu neplāno tērēt ikdienas vajadzībām. Naudu var uzkrāt arī bankā. Naudas uzkrājums bankā sauc par noguldījumiem. Uzkrājumi bankā var būt krājkontā, depozīta kontā. Krājkonts ir konts bankā uzkrājuma veidošanai. Depozīta konts ir noguldījums, lai gūtu papildu ienākumus no procentiem. Trešais. Vai tev pieder ieguldījumi? Piemēram, ieguldījumi ir pensiju trešais līmenis vai dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu. Ieguldījumi var būt arī Latvijas valsts krāj obligācijas. Krāj obligācijas var nopirkt tikai Latvijas iedzīvotājs. Tādā veidā viņš aizdod naudu valstī uz noteiktu laiku. Ceturtais. Vai tev pieder nekustamais īpašums? Nekustamais īpašums var būt māja, dzīvoklis, zeme vai mežs. Nekustamajam īpašumam ir pārdošanas cena. Tava nekustamā īpašuma pārdošanas cenu tev palīdzēs saprast sludinājumi interneta portālos. Populāri nekustamā īpašuma sludinājumu portāli ir ss.lv, city24.lv. Piemērs. Tev pieder divi stabu dzīvoklis Rīgā, Imantā, Kurzemes prospektā 132. Dzīvoklis atrodas otrajā stāvā. Portālā ss.lv tu vari sameklēt, kāda ir pārdošanas cena līdzīgam dzīvoklim Imantā. Dažas savas personīgās lietas tu vari pārdot. Tām ir jābūt mazlietotām un labi saglabātām. Tavām personīgajām lietām ir pārdošanas cena. Cits cilvēks varētu tās nopirkt. Tā tu varētu iegūt naudu. Piemēri. Pirmais. Pirms gada tu nopirki jaunu ledusskapi par 400 eiro. Pēc gada lietotu ledusskapi tu vari pārdot par 200 eiro. Vērtīgas personīgās lietas var pārdot pat pēc vairāku gadu lietošanas. Otrais. Tev pieder automašīna. Automašīnu tu vari pārdot un iegūt naudu. Automašīnas pārdošanas cenu var paskatīties portālos, kur tirgo automašīnas. Automašīnas pārdošanas cenu nosaka automašīnas marka, kopā nobrauktie kilometri, aprīkojums. Saskaiti naudu, uzkrājumus, ieguldījumus, iespējamo pārdošanas cenu savam īpašumam un vērtīgākajām lietām. No iegūtās summas atņem savas saistības. Piemēram, tavas saistības ir neapmaksāts rēķins vai parāds. Saistības ir arī vēl nenomaksāts kredīts vai līzings. Tā tu iegūsi neto vērtību. Neto vērtība parāda tavu labklājību. Labklājība ir nauda un manta, kas tev pieder. Piemērs. Bilances tabula mēneša pēdējā datumā. Bilances tabulu veido divas skaitļu kolonnas. Pirmajā kolonnā raksta aktīvus. Blakus kolonnā raksta tā vērtību eiro. Skaidra nauda 75 eiro. Nauda norēķinu kontā 745 eiro. Nauda krājkontā 300 eiro. Ieguldījums Latvijas valsts 12 mēnešu krāj obligācijās 500 eiro. Mobilais telefons 450 eiro. Ledusskapis 200 eiro. Aktīvu kopējā summa ir 2270 eiro. Otrajā kolonnā raksta saistības. Blakus kolonnā raksta summu eiro. Neapmaksāts mobilā telefona rēķins 20 eiro. Atlikusī summa par pirkto telefonu uz nomaksu 300 eiro. Saistības kopā ir 320 eiro. Neto vērtība ir 1950 eiro. Neto vērtība iegūst šādi. No 2270 eiro atņem 320 eiro. Aktīvu kopējo summu veido saistību un neto vērtības kopējā summa.